Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Азаттык радиосунан 27-й июль 5-й бүгүнкү кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан партиясы президенттик шайлоого лидери парламент депутаты Канат Исаевди талапкер катары алып чыкты. Исаев өз сөзүндө бийликти сындады.
Мына ушундай системада өлкөнүн башчысы, анын үй бүлөсү, достору, жардамчылары жана заң жан сакчылары жеке бийликтин далили болуп жатышат.
Ал эми талапкер болом дегендер тышкы саясатта кандай багыттарды карманууну көздөйт. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажыраган угаары менен өз укугу үчүн күрөшөрүн билдирди. Жайыл районундагы Үлпөт тойго байланыштуу атышы боюнча 2 адам камакка алынды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылмакчыбыз, а дегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. АКШ Конгрессиндеги республикачылардын лидерлери санкция мыйзамын кабыл алууга жол ачкан макулдашууга жетишкенин 26 июлда билдиришти. Эгер ал мыйзамкерлердин толук колдоосуна ээ болсо, Орусия, Иран жана Түндүк Кореяга жаңы санкциялар киргизилет. Андан тышкары президент Дональд Трамптын санкцияларды өз алдынча жумшартуу же жокко чыгаруусун чектейт. Орусиянын айрым саясатчылары бул чечимди катуу сындап чыгышкан. Ал эми Кремль эмне жооп кайтарары тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Бул боюнча мамиле тыкыр талданып чыккандан кийин гана жасалат. Чечимди албетте өлкө башчысы президент Путин кабыл алат. Деди Песков, эгер бул мыйзам кабыл алынса, анда мурдагы президент Барак Обаманын учурунда Орусиянын АКШ-дагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсү, Крымды каратып алышы боюнча санкциялар ого бетер бекемделет. Бишкек шаардык адвокатурасы башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуу жолдошуп, анда интернеттеги YouTube каналына 26 июлда жарыяланган 2 видеону карап көрүүнү өтүндү. Адвокаттар Искен Афиджанов, Канат Хасанов жана Чынара Жакупбекованын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат топтоо, пайдалануу жана жайылтуу адвокаттык ишмердүүлүктүн кепилдигине жана алардын кол тийбестигине мыйзамга каршы келери белгиленген. Каттын көчүрмөсү УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевка да багытталган. Бүгүн интернетке Текебаевдин адвокаттары кантип оорушат деп аталган 2 видео тараган. Анын биринде камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгына байланыштуу катышпай жатканы айтылган адвокаттары Афиджанов менен Хасановдун Бишкектеги кафелердин биринде жолукканы, экинчисинде адвокат Жакупбекованын баласы менен көчөдө жүргөнү тартылган. Буга чейин Афиджанов ооруканага жатпай эле дарыланып жатканын, жараянга катыша албасын сотко расмий кабарлаган. Видеону укук коргоо органдары тарткан деген оюн айтып адвокат, муну менен атайын кызматтар өлкө коопсуздугун камсыздоо боюнча өзүнүн түздөн-түз милдеттерин аткаруунун ордуна саясий аңдуулар менен алектенип жатканын дагы бир жолу ырастады деп жарыялаган. Ал эми УКМК видеого тиешеси жоктугун билдирүүдө. Ирандын мурдагы вице-президенти Хамид Баххай камактан күрөөгө бошотулгандан кийин өлкөсүндөгү сот системасын жана камактагыларга жасалган мамилени сындап чыкты. Баргыла, биздин түрмөлөрдө эмне болуп жатканын көргүлө. Мисалы, мен отурган камерада бир киши бар эле. Ал абакта отурган 13 айда бир да жолу суракка чакырылбаптыр, деди Баххай 26 июлда. Ал коррупцияга айыпталып 9 июлда камакка алынган. Мурдагы президент Махмуд Ахмединежаттын орун басары өзүн айыпсыз санайт. Ошондон улам кармалышына байланыштуу ачкачылыкта жарыялаган. Баххай быйылкы президенттик шайлоого талапкерликке умтулуп, бирок сакчылар кеңеши аны талапкерликке өткөргөн эмес. Адам укугу партиясынан президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Турсунбек Акун талапкерлерге кол топтоо үчүн акча таратылууда деп билдирип чыкты. Ал мындай жорукка дагы бир талапкерлигин көрсөткөн депутат Өмүрбек Бабановдун штабын айыптоодо.
Ар бир колго 1000 сомдон берип атат да. Мен кол чогулта албай атам. Бул эми андан тышкары ушу бул подкуп болот да. Алдын ала барып спорт площадка курабыз, тинтес еще айтаса баштар элек. Бул Бабановдун штабын эмне кылганы, бул кандай кылганы?
Деди Акун, ал бул боюнча БШКга расмий кайрыларын кошумчалады. Ал эми Бабановдун партиялашы депутат Мирлан Жээнчороев айтылгандарды куру доомат деп четке акты.
Факты болсо прокуратура кайрылыш керек, бирок бул абдан чоң жала. Бишкек шаарында расмий катталган кол топтоочулар бар. Соода борборлорунун астында жергиликтүү элдер менен кол топтоо пункттарын ачып иштешип атат. Кол топтогон жерлерге барып расмий барып деле карасаңыздар болот. Андай бир да факты жок,
деди Жээнчороев. БШКнын соңку маалыматы боюнча президенттикке шайлансам дегендер 42%ге жетти. Андан тышкары БШКга кайрыла электер да бар. Алардын ичинде Кыргызстан партиясы курултайында лидери депутат Канат Исаевди президенттикке көрсөттү. Ал эми замандаш партиясы курултайында КСДП талапкери Сооронбай Жээнбековду колдогонун анын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов азаттыкка билдирди. Пакистандын полициясы Мултан шаарынын четиндеги айылда кыз зордуктаган жигитти жазалоо үчүн анын өспүрүм карындашын зордуктоону буйрук берген айылдык кеңештин 20 мүчөсүн кармады. Полиция өкүлү Аллах Бакштын Франс Пресс агенттигинин айтымында биринчи жабыр тарткан кыз 12'de, экинчиси 16'da болгон. Полиция кыздардын туугандык жайы бар экенин билдирүүдө. Бакштын айтымында июлдун башында 12 жаштагы кыз зордукталганы тууралуу кабар түшкөн. Андан кийин жырга же айылдык кеңеш арызданган тарапка шектүүнү карындаш аркылуу жазалоого буйрук берген. Бул өлкөнүн айрым айылдарында намыс үчүндөлүп кылмышка кылмыш менен жооп берүү же элдик сот көрүнүштөрү жайылган. Кесиптеш.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетсек, Кыргызстанда эртең 28 июлда түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус ысык. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Ал эми Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градуска көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан партиясы президенттик шайлоого лидери парламент депутаты Канат Исаевди талапкер катары алып чыкты. Партиянын курултайында Исаев мурунку жана бүгүнкү бийликке кескин сын айтып, талапкерлерди биригүүгө чакырды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан партиясынын лидери депутат Канат Исаев курултайда сүйлөп жатып, мурунку жана азыркы бийлик тушунда өлкөдө демократия, сөз эркиндигине кысым болуп жаткандыгын белгилеп, буга азыркы мамлекет башындагыларды күнөөлөдү.
Мына ушундай системада өлкөнүн башчысы, анын үй бүлөсү, достору, жардамчылары жана заң жан сакчылары жеке бийликтин далили болуп жатышат. Мамлекеттин кызыкчылыгы деген ат менен жеке бийликтин кызыкчылыгы гана ишке ашылып жатат. Мыйзамдар жана адамдын укугу, адамдын кызыкчылыктары эч уялбастан мазаттап чылдыңдоо менен тебеленип жатат.
Партиянын курултайына Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов, Атажурт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков, саясатчылар Улукбек Кочкоров, Бакыт Аманбаев келишти. Курултайда КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов сөз сүйлөп, президенттик жарышка аттангандардын саны, партиялардын жыйындарынын өтүп жатканы, өлкөдө демократия, сөз эркиндигинин бар экендигин айгинелейт деп, саясатчыларды бири-биринин курулай сындап, каролоодон алыс болууга чакырды. Өмүркулов бул сөзү менен Исаевдин бийликке карата айткан сындарына жооп бергендей болду.
Мына бүгүнкү өткөзүп аткан форум негизинен бул биздин Кыргызстанда демократиянын бардыгын, сөз эркиндигинин бардыгын айгинелеп турат.
Кыргызстан партиясына 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңеште 18 мандат берилип, фракцияны алгач Исаев башкара баштаган. Былтыр октябрда лидерликтен кетип, ордуна фракциянын дагы бир депутаты Алмазбек Батырбеков дайындалган. Фракция башчылыгынан кетиши Исаевдин конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыгып, парламент жыйындарында бийликти сындап баштаган учурга туш келген. Быйыл май айында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Канат Исаевка Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде мыйзам бузууларга барган деген негизде Кылмыш кодексинин 300-үчүнчү беренеси коррупция боюнча 2 айып таккан. Депутат өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин козгоого эч кандай негиз жоктугун билдирип келет. Айрым серепчилер Исаевдин ажолукка аттануу кадамын дал ушул кылмыш иштерине байланыштырышат.
Уголовный ишти ачкандан кийин рейтинги дагы түшүп, саясатчы катары ичинен дагы поддержка азыраак болуп атат. Анан мен ойлойм, ошол чын эле иммунитет алыш үчүн анан билесиңер да, мурун республика партияда мүчө болуп лидерлердин катарында кирчү, анан мүмкүн ошо Бабанов менен бир альянс түзгөнгө аракет кылып ошо.
Канат Исаев өзү деле кайсы бир саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин жашырбайт. Президенттик шайлоого аттангандардын саясий салмагын таразалаган айрым серепчилер Канат Исаев негизги атаандаш талапкерлердин катарына кошула албайт деген пикирлерин айтып келишет. Мунун себебин партиясы лидерин аягына чейин колдоору бүдөмүк экени жана командасында таасирдүү саясатчылардын жоктугу менен байланыштырышат. Бирок саясий серепчи Алмаз Акматалиев кайсы бир саясатчынын партия лидеринин саясий жарышка чыгышын кадимки көрүнүш катары баалайт.
Майда саясатчы дегенге деле болбойт го.
Себеби эми чүйдүн мындай айтканда чүйдүн белди саясатчылардын бири да. Анан эми конечно азыркы ситуацияда бул азыр кыйыныраак акыбалда калып атат да, жеке акыбалы. Себеби жанагы уголовный иш ачып койду, анысы сотко өтүп атат. Эми мен ойлойм, ал жанагы иммунитет алуу деле максат эмес. Менин оюмча бул просто да баягы күрөшүүнүн азыркы бийликке кыр көрсөтүүнүн күрөшүнүн бир формасы болуш керек да.
Кыргызстан саясий партиясы 2010-жылы апрелде негизделип, аны белгилүү ишкер Шаршенбек Аптыкеримов түзгөн. 2015-жылда өтчү парламенттик шайлоону утурлай. Партиянын кезектеги курултайында Канат Исаев лидер болуп тандалган. Коомчулукта Кыргызстан КСДП партиясынын клону деген пикирлер айтылып келгени белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал тапты атсалышууну каалагандар өз программаларын учкай тааныштырууда. Талапкер болом дегендер тышкы саясатта кандай багыттарды карманууну көздөшөт? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президентке талапкерлерди көрсөтүү жараяны башталгандан тарта саясий партиялар курултайларын өткөрүп, өз талапкерлерин чоң жарышка аттантууда. Курултайлардын жүрүшүндө өлкө башчылыкты көздөгөн саясатчылар шайлоо программасы менен учкай тааныштырып жатышат. Алар негизги багыттардын бири өлкөнүн тышкы саясаты боюнча дагы азын-аулак көз карашын билдиришүүдө. Саясий талдоочулар шайлоого аттангандардын программасындагы тышкы саясат жаатындагы көз караштарында өтө кескин айырмачылыктар жок экендигин белгилешет. Маселен, Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороевтин баамында өлкө башчылыгы талапкерлердин дээрлик көпчүлүгү Орусияны негизги өнөктөш катары көрүп, тышкы саясатта ушул багытка артыкчылык берип жатат.
Тышкы саясаттагы багыттарында албетте биринчи эле кезекте баарысынын негизги кандидаттарынын сөзү бул ошо Россия менен болгон стратегиялык партнёрлук дегенди карманышат жана мындан ары өнүктүрөбүз деген ойлорун айтып атышат. Анын ичинде кээ бирлери албетте уюмду чөйрөнү баса белгилесе, мисалы үчүн Сариев жана Евразия экономикалык биримдигин баса белгилегендей, башкалары ОДКБ же уюмдарды белгилеп атышат. Бирок эч кимисинде ушул Россияга болгон мамилени кайра кароо керек, Россиядан сырткары башка бир мамлекеттер, башка багыттарды күчөтүү керек деген ачык айткан сөздөрдү байкоо кыйын.
Чынында эле эксперт белгилегендей, олуттуу талапкер болот делген саясатчылар программалык сөзүндө тышкы саясатта бир ооздон Орусия менен мамлеге артыкчылык берерин белгилегенин байкоого болот. Маселен, бийликчил социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков учурдагы президенттин саясатын толугу менен улантып, Орусия менен мамилени мындан ары да өнүктүрө берерин билдирген эле.
Тышкы саясаттагы орчундуу багыт болуп, экономикалык кызыкчылыктарыбызды илгерилетүү жана коопсуздукту камсыздоо болуп саналат. Биз Орусия менен стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлин сактап калабыз. Бабаларыбыздын кылымдарга созулган достук мамилесин өнүктүрөбүз. Орусия менен гуманитардык, экономикалык, илимий мейкиндигибиздин бир болгону биздин өнүгүүбүздүн негизги кепилдиги болуп саналат.
Орусия менен мамилени өнүктүрүү жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташтыкты алга сүрөөнү мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы жарыялаган. Тышкы саясатта Орусияны эш тутууну чакыргандардын арасында Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Өнүгүү прогресстен аттанган Бакыт Төрөбаев да бар. Бул талапкерлер биринчи приоритетке Орусияны койсо, Кытай менен соода саттык мамилелерди өнүктүрүүнү да кошумча атап жатышат. Талапкерлер арасында батыш мамлекеттер менен мамилени жакшыртуу жөнүндө кеп козго коондор жок эсе. Президенттик аттанып жаткан жарандык активист Рита Карасартова акыркы учурда өлкө бир векторлуу тышкы саясатка ыктап калганын белгилейт. Ошондуктан бул маселелерди кайрадан карап чыгуу зарылдыгын айтууда.
Көп полярдуу деп коет. Биз бир эле жакка умтулбай, ар бир Кыргызстанга мамиледен кандай бир улуттук кызыкчылыкка бир пайда тие турган болсо, ошол пайданы максималдуу түрдө Кыргызстан үчүн чечип алып туруп анан мамиле түзүш керек да.
Ал эми саясий эксперт Медет Түлөгенов тышкы саясатта Орусияга артыкчылык берүү аракетин учурдагы объективдүү реалдуулуктан улам чыгып жаткандыгын айтат. Бул бир жагынан географиялык жайгашууга байланыштуу болсо, экинчи жагынан эмгек мигранттарынын тандоосуна байланыштуу дейт эксперт.
Шайлоочулар үчүн тышкы саясаттагы позиция анча маанилүү ролду ойнобойт. Анткени адамдар бул жашоо турмушка түз таасири тийбейт деп ойлойт. Бирок айрымдар үчүн миграция маселесине байланыштуу Орусия менен алакага көңүл бурушу мүмкүн. Айрымдар соода, бизнеске байланыштуу кайсы бир өлкө менен мамиле жакшы болсо деп ойлойт. ушул учурларда гана бул маселеге көңүл бурушат.
Только в этом случае, мне кажется.
Тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Ормонулунун көз карашында тышкы саясатта көпчүлүк талапкерлердин бир багытта ыктаганы шайлоодогу тышкы фактор деген нерсеге байланыштуу.
Президент болуш үчүн сөзсүз Россиянын анан Москванын кол коюлган тастыкнамасын алып башташ керектигин негизги эрежеде көргөндүгү өкүнүчтүү да. Эми буну Орусия өзү деле каалабас керек. Жалтаңбайчылыктан бир аз этияттап элдин негизги түшүнүгүнүн да оошуна себеп болот да. Биз эл карапайым эл буна ошондой эреже бар экен, ошондой экен деп ойлойт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча президенттик кызмат үчүн ат салышуу ниетин билдирип, арыз менен кайрылгандардын саны ушул тапта 42 адам болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу программасы студияда Айнура Жекше кызы эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ конгрессинде республикачы лидерлер санкция мыйзамын кабыл алууга жол ачкан макулдашууга жетишкенин 26 июлда билдиришти. Бишкек шаардык адвокатурасы башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуу жолдоп, андан интернеттеги YouTube каналына кечээ жарыяланган эки видеону карап көрүүнү өтүндү. Ирандын мурдагы вице-президенти Хамид Бакай камактан күрөөгө бошотулгандан кийин өлкөсүндөгү сот системасын жана камактагыларга мамилени сындады. Адам укугу партиясынан президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Турсунбек Акун талапкерлерге кол топтоо үчүн акча таратылууда деп билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Берүүбүздө эле ырдык тема менен улантабыз. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажыраганын угаары менен өз укугу үчүн күрөшөрүн билдирди. Анын 400 тарапкери бейшембиде Киевде нааразылык акциясын уюштурду. Президент Порошенко кезинде Одесса облусун жетектеген грузин саясатчысынын жарандыгын 26 июлда жокко чыгарган. Грузин жарандыгынан да айрылган Саакашвили АКШдан баш калка сурашы мүмкүн деген жоромолдор бар. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Грузиядагы реформалар менен таанымал жана саясий жолу талкуу жараткан Михаил Саакашвили грузин жарандыгын жоготкондон 2 жыл өтпөй Украина атолдугунан да ажыраулуп турат. Украин президенти Петро Порошенконун мындай чечимине Саакашвилинин 2015 жылы Украин жарандыгын аларда жалган маалыматтарды көрсөткөнү себеп болду деп кабарланды. АКШда жүргөн Саакашвили дароо видео кайрылуу таратып, Украин бийлигинин соңку кадамын кескин сындап чыкты. Ал Украинада баш аягы 13 жыл жашап, 3 революцияга катышканын, өз укугу үчүн күрөшөрүн айтты.
У мене лишь одне единое громадянство украинское.
Менде бир гана украин жарандыгы бар. Андан айрылбайм. Мени качкынга айлантуу аракети жүрүп атат. Андай болбойт. Башка жакта калбайм жана макамымды өзгөртпөйм. Мен Украинага кайтуу боюнча мыйзамдуу укугум үчүн күрөшөм. Порошенко мен өлкөнүн сыртында жүргөндө пастык менен мени атуулдуктан ажыратууну чечти. Бийликтегилер оппозиция бул күздө олигархтардын макулдашуусун токтотуу үчүн көчөгө чыгууга камданып жатканын көрүп, коркуу калдырышты. Президент Порошенко конституциянын гаранты болгондун ордуна ага түкүрдү.
Саакашвили Грузиядагы 2003 жылдагы Роза инкылабынан кийин атагы чыгып, өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган. Анын саясаты Орусиянын кыжырын келтирип, ортодогу тирештин кесепети 2008 жылдагы согуш калып келген. Саакашвили полиция реформасы үчүн макталганы менен президенттик мөөнөтүнүн акырында түрмөлөрдөгү кыйноолор үчүн сынга кабылган. Анын Грузиядагы саясий тагдырын 2012 жылдагы парламенттик шайлоо аныктаган. Себеби анда президенттин партиясы бизнесмен Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясына утулган. Грузияда ага каршы бир канча кылмыш иштери ачылып, издөө да жарыяланган. Украинадагы 2013 жылдагы Евромайдан окуяларына активдүү катышкан Саакашвилиге элдик толкундоодон кийин бийликке келген Украин президенти Петро Порошенко 2015 жылдын 30 майында жарандык берген. Ошол эле күнү Саакашвили Украинадагы ири Одесса облусунун губернатору болуп тайындалган. Анда Порошенко грузин саясатчысын мактаган эле.
Ал Украинанын чоң досу. Мен 20 жылдан ашык убакыттан бери, университеттен бери билген адам ал. Сөз менен эмес, иш менен билимин жана жаратмандыгын гана көрсөтпөстөн, аларды ишке ашыра алган, бүтүндөй өлкөнү өзгөрткөн киши ал.
Деп билдирген Порошенко 2 жыл мурда. Саакашвили губернатордук кызматка шымалана киришип, облуста реформаларды жүргүзөрүн, Одессаны Грузиянын курорттук Батуми шаарына айлантарында айтканы бар. Бирок грузин губернатору өкмөт жетекчилери менен тил табышпай, бара-бара карама-каршылык күчөгөн. Акыры 2016-жылдын ноябрь айында кызматтан кеткен. Көп өтпөй Украинада оппозициячыл кыймыл түзгөн. Порошенко июнь айында Брюссельдеги сапары маалында Саакашвили көзгө көрүнөрлүк иш тилек кылбаганын журналисттин суроолоруна жооп берип жатып ишара кылган. Ал грузин саясатчысын жарандыктан ажыраткан чечими боюнча комментарий бере элек. Украин президенти өткөн аптада Грузияга визити маалында Саакашвилинин экстрадициясы тууралуу суроого жооп берип, аны күч органдары чечерин айткан. Украин саясатчылары экстрадиция маселесине Саакашвилинин Украин жарандыгы тоскоол болуп киргенин, эми ал Украинага кайтып келсе Грузияга өткөрүлүп бериши мүмкүн дешет. Парламент депутаты Виталий Купри Саакашвили АКШдан башка алка сурашы мүмкүндүгүн айтты.
Мен Порошенконун Грузияга визитине байкоо салып турдум. Визит башталганда Тбилисиде болчумун. Жолугушуунун натыйжасында мына ушундай макулдашуу болду деп ойлойм. Бул жагдай жакшы эмес. Себеби Порошенко өзү Саакашвилини реформа жүргүзүү үчүн Украинага чакырып, жарандык берген. Мен өзүм Саакашвили мырзанын жасаган жана жасабаган иштерин өтө катуу сындаган адаммын. Ошентсе да бул ирет окуя Украинанын укуктук мамлекет деген репутациясына доо кетирет.
Баткивщина партиясынын лидери мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенко да ушундай эле мүнөздөгү билдирүү таратты. Кантсе да Украинада да Грузияда да Саакашвили тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Былтыр октябрь айында анын бирдик улуттук кыймыл партиясы жубайы Сандра Руловстун жетеги астында Грузияда парламенттик шайлоого катышып, бирок калктын жапырт колдоосуна ээ боло алган жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Анталиядан Москвага учуп барган кыргыз жарандары кара тизмеде экенсиңер деген себеп менен Орусияга киргизилбей кайра артка жиберилиптир. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Анталияга кайтууга мажбур болгон кыргызстандыктар менен маектешти.
Эрлан Нурбеков Бишкекте университеттин акыркы курсунун студенти, жайында иш издеп Анталия шаарына келген. Айлыгы аз деп 28 июнда Москвага досуна учкан. Бирок Орусиянын бажы кызматы аны өлкөгө киргизген эмес.
Москвага учтук, Москвага учуп барып, ал жактан бизди таможенеден тосолушту. Таможенеден неме кылып регистрация неме болсок, бизди башка комнатага чакырып, неме кылалар деди. Жүрүлүп жакта күтүп сүйлөшөбүз деди. Алар менен сүйлөшүп, эмне кылып, немеден турса, эмне кылып жүрдүң десек, биз түшүндүрүп айтып бердик, эмне кылып жумуш иштеп жүрдүк дедик. Жумуш болуп анан кайра Москвага келдик дедик да. Күтүп отурулар деди, анан эртеси бизге колдогу документ карматты. Нежелательное пребывание на территории Российской Федерации депчи. Анан айтты бизге, силер кааласаңар акчаңар болсо Кыргызстанга билет алып кеткиле деди, акчаңар жок болсо биз силерди кайра Анталияга жөнөтөбүз деди да.
Бул Ирландын Москвага биринчи сапары эле. Буга чейин Дубайда дагы иштеген мекендешибиз Москванын аэропортунда өзүнө окшоп кара тизмеге түшүп калган кыргызстандыктарды кездештиргенин айтып отурду.
Бизден кийин бир байки аял менен келди. Бардыгы эле биз алдакта отурганда бизден кийин бир 5-6 кыргыз келди. Алар да Турциядан, Стамбулдан кечти, Анкарадан кечти, Анталиядан келди да. Алардыкын деле ушундай немечи түшүндүрүп бербей. На каком основании киргизбейт Россияга деп түшүндүрүп бербейли, просто таможня өткөзбөй коюп нейтральный зонорго, нейтральный зонадагы комнатага киргизип отуруп коюшту да биздичи. Депорт болгондорду ошолордун арасына кылып киргизип отуруп да биздичи.
Москванын Домодедов аэропортунда жүргүнчүлөрдү артка кайтаруу Түркиядан келген кыргызстандыктарга гана тийиштүү көрүнүш эмес. Маектешим Эрлан 4 күн аэропортто кармалып турганда башка жактардан учуп келген кыргызстандыктар дагы Орусияга кире албай калганына күбө болгон.
Бизден кийин кыргызга келип атышты, бирөөсү Франциядан келди. Аны дагы нежелательное пребывание на территории РФ деп койду Российской Федерации. Биз 4 күн ал жакта күттүк, бир комнатага киргизди. Комнатада бир 30 ашык киши, 40 киши жашадык. Тажик, өзбек, кыргыз, армян, өзү комнатасы аябай страшный экен. Бирөөсү 4 күн кыйналып жашадык, тамагын убагында өрбөйт. 3 маал тамак берип атты, бирок 3 маалын аралыгы 10 саат болуп атты да.
Орусияда Кыргызстандын элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова кыргызстандыктар туш болгон мындай жагдайды Орусиянын коопсуздук чаралары катары түшүндүрдү.
Жалаң эле кыргыз жарандары эмес, бардык эле жарандарды Турциядан жана негизи эле ошо чыгыш тараптагы, түштүк тараптагы өлкөлөрдөн келген туристтер болобу же жарандар болобу катуу текшерүү менен, тыкыр текшерүү менен өткөрүп атат. Бул албетте Россиянын ички иштер органдарынын ар кандай жанагындай коопсуздукту бекем сактоо боюнча көргөн чараларына кирет.
Анталиядагы кыргыз коомунун жетекчиси Талант Курманалиев эмне себептен Орусиядагы эмгек мигранттары Анталияга келип, кайра Орусияга кирем десе кара тизмеге түшүп калганын чечмелеп берди.
Өнчө кыргыздары бияка иштегене келишет да, жашагына келбейт, иштегене келет. Жумуш таппай анан келип кетип, Россияда кризис болбосочу, Түркияга кыргыздар келбек эмесми, зарплатага иштеп, анткени Түркия антелерде ишкерлери аз, зарплатага иштеп бар тең. Жумуш оор эсептешипсиз, 4 кишинин жумушун бир эле киши кылдырып, көбү качат, эрик балдарга жумуш аз. Анан баягы Түркия жакшы, сорто майка кийип жүрөт деп келип алып Түркияга. Анан Түркияны берип анан Россияга качабыз деп кайрат. Мындай көрүнүш 5 ай мурун жазында жок болчу мындай көрүнүш. Могу чукул деле башталды бул нерсечи.
2013 жылы Орусия бийлиги миграция мыйзамдарын бузган чет элдик жарандардын тизмесин түзгөн. Ага кирген жарандарга белгилүү бир мөөнөткө чейин Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жайыл районундагы үлпөт тойго байланыштуу атышуу боюнча 2 адам камакка алынды. Милиция иликтөө иштери уланып жатканын кабарлоодо. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Жайыл районунун Степной айылындагы жаштар арасында ок атышуу боюнча жалпы 28 адам кармалган. Сурак учурунда анын экөө куралдан ок чыгарганы аныкталган. Чөбүстүк ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов соңку жагдай боюнча буларды билдирди.
Ошол маалымат боюнча баягы куралдар катылды деген эмелер болуп, ичин издөө иштери жүргүзүлүп, охотничий жүргүзүүчү жана дробовик табылат. Бул боюнча ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси хулиганство менен кылмыш иши козголуп, мынтип көтөрүп жүргөн бала экөө бүгүнкү күнү Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Азыркы учурда тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Токтосунов белгилегендей, алынган куралдын мыйзамсыз же мыйзамдуу экени иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталмакчы. Алдын ала маалыматтар боюнча жаштардын чыр чатагы 22 июлда тойдогу келишпестиктерден улам келип чыккан. Ал күнү Степной айылында кыз узатуу болуп, жергиликтүү жаштар күйөө баланын досторун арак куйгула деп мажбурлашкан. Өз ара тилеше кеткен балдар эртесиз чырды териштиребиз деп чогулуп, ортодо мушташ чыгып, атышууга чейин барган. Андан 5 адам жеңил жараат алып, ооруканада бир сыйра дарылангандан кийин чыгып кетишкен. Окуянын чоо жайын Степной айыл аймагынын башчысы Николай Будко айтып берди.
Нет, это обычная бытовая.
Колуктусун алып кеткени келген жигит өзүнүн классташтары менен тойго келет. Анан биздин айылдагы кыздын классташтары да барып, тиги күйөө балдарга тийишип арак куюп бергиле дейт. Ошентип келише албай акыры чырдашып кетишкен. Кыз узатуунун эртеси күнү көчө тили менен айтканда разборкага чогулушат. Бир сыйра мушташып кетишкенден кийин коноктор ала келген куралы менен асманга ок чыгарышат. Бирок октун чачырандылары жергиликтүү бир нече тургунга тийген.
Жергиликтүү бийликтер бул окуяда эч кандай уюшкан кылмыштуу топтордун жана криминалдык күчтөрдүн катышы жоктугун айтышып, чуу көтөрбөөгө чакырууда. Милиция болсо фактынын чыныгы себептери иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин аныкталаарын билдирүүдө. Ушул тапта конфликт орун алган аймакта жана Степной кыштагы баш ийген Жайыл районунун башка айылдарында түшүндүрүү иштери күчөтүлгөн. Район акиминин биринчи орун басары Нурил Алымбаев мындай дейт.
Бул бытовой случайда. Биринчи жолу бага чейин катталган эмес. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эки айылда эл менен жолугушуу жаштар менен баягы ынтымакка биримдикке чакырган, сабырдуулукка чакырган иштерди жүргүздүк.
Деген менен соңку окуядан криминогендик жагдайдын белгилерин байкагандар да бар. Серепчи Түлөгөн Келдибаев жаштар куралды каяктан алганы суроо жаратат дейт.
Биз кылмыштын алдын алыш үчүн атышканга чейинки куралдарды сатканга тыюу салышыбыз керек. Ошо черный рынокто сатылабы, кандай жолдор менен сатылып атат, кандай жолдор менен кыргызстанга кирип атат, аны кимдер сатып атат, биз ушул жагын колго алышыбыз керек. Анан эми бул жагын албай туруп эле кылмыштын кыскартабыз, токтотобуз, кылмыштын азайтабыз десек биз жаңылышабыз да. Эгер ал сатылбаса, алар кайсыл жактан алып атат, ал кыралды кайсыл жерден алып атат.
Келдибаев соңку 2-3 жылда эле өлкө аймактарында атышуу менен коштолгон окуялар 5-6 жолу катталганын кошумчалайт.
Карасуда 2013 жылы болсо эле шаардык кеңешке болгон шайлоодо криминалдык тиреши болду да, ок атышып бир адам оор жаракат алып эки жеринен операция болду. Акыркы ЧСП'де Ошто 100 жакын баланын катышуусунда разборка болуп, анда дагы арматуралар менен акыркы аяк атышы менен токтогон.
Адистердин белгилешинче, мындай массалык мушташтар жылына бир нече жолу катталып турат. Биринде маселен спортчу балдар чабакташса, жергиликтүү студенттер өзүнчө, дагы биринде чет элдик студенттер. Башка учурда болсо милиция кызматкерлери менен спортчулар мушташкан. Бирок алардын көбү атышууга чейин жетпейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кечки жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бизден эфирден кеткен радио материалдарды азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.